Эфирда Озотлик радиосы Прагадан гапрыябыз. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 28-may. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Saliriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Buxorodagi avtobus halokatida 3 kishining halok bo'lgani va 20 dan ortiq odamning jarohatlangani aytilmoqda. O'zbek maxfiy xizmati Latviyada qanday izlar qoldirmoqda? Ozodlik radiosi jurnalistlari surishtiruvi. Qirg'izistonda o'sh voqealari yuzasidan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan hukumatchi Azimjon Asqarov uyini musodara qilish harakati boshlandi. Ozod mikrofon, jizzaxliklarning bugungi hayoti qanday?
Pul yo'q, qiyin bo'ladi hali. O'rib ketib qoladimi davlat? Bunga ham ishonch yo'q. Bu navratli, bu qiyin masala. U ham
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Buxoro shahrining shimoliy qismidagi Abdulxoliq G'ijduvoniy ko'chasida yo'lovchi avtobusi yo'lni ta'mirlovchi avtogreyderga borib urilishi oqibatida kamida 3 odam halok bo'lgan, 27 kishi jarohat olgan. Bu haqda voqea guvohlari va Ichki ishlar boshqarmasidagi ozodlik manbalari aytmoqda. Avtobus chorshanba kuni mahalliy vaqt bilan ertalab soat 10lar atrofida halokatga uchragan. Jabrlanganlar orasida yosh bolalarning ham borligi, ularning 2 nafari og'ir ahvolda ekani aytilmoqda. Rossiya tarafidan anneksiya qilingan Qrimda 20 nafar o'zbek fuqarosi noqonuniy migratsiyani tashkil etishda ayblanib hibsga olingan. Bu haqda anneksiya qilingan Qrimning prokurori Natalya Poklonskaya jurnalistlarga ma'lum qildi. Poklonskayaning aytishicha, Qrimning Simferopol tumanida ekstremizmga qarshi o'tkazilgan reydlar payti 6 ta uytin to'g'ilingan va Rossiyada yashashga ruxsat beruvchi soxta hujjatlar bilan 20 nafar o'zbekistonlik hibsga olingan. Hozirda ularni O'zbekistonga deportatsiya qilish masalasi ko'tarilmoqda, deya bildirdi Poklonskaya. Avvalroq Rossiyada faoliyat saqlagan Qrim tatarlari majlisi rahbari muavini Narimon Jalolov Facebook sahifasida Simferopoldagi Qrim tatarlari uylarida Rossiya huquq tartibot idoralari xodimlari tintuv o'tkazayotgani haqida ma'lum qilgan edi. Qirg'iziston janubidagi Qadamjoy tumanida surunkali yomg'irlar ortidan ro'y bergan ko'chkilar 5 kishining o'limiga sabab bo'ldi. Bu haqda RIA Novosti agentligi Qirg'iziston favqulodda vaziyatlar vazirligiga tayanib xabar berdi. Xabarda aytilishicha, O'sh Aydarkon avtomagistral yo'lida sel mashinani qoplagan, undagi 5 kishi hayotdan ko'z yumgan, 6 yashar bola qutqarib olingan. Qirg'iziston rasmiylariga ko'ra, tabiiy ofat oqibatida bir necha uy ko'chki ostida qolib vayron bo'lgan. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko o'z mamlakatida milliy xavfsizligi, suvereniteti va hududiy axlatligiga xavf tug'dirayotgan Rossiyaning ayrim ommaviy axborot vositalari rahbarlariga qarshi sanksiya qo'llash haqidagi qarorni imzolagan. Sanksiya ro'yxatiga 1 kanalning, ya'ni Rossiyaning rasmiy 1 kanali rahbari Ernest Konstantin, Novorus Info sayti bosh muharriri Andrey Surkov, Pravda.ru holdingi egasi Vadim Garashenin, TASS bosh direktori Sergey Mikhailov, Life News kanali sobiq rahbari Ashot Gabrielyanovlar, Russia Today bosh muharriri Margarita Simonyanlar bor. Hammasi bo'lib qaror ro'yxatida 17 shaxsning ismi kiritilgan, ularning Ukrainaga kiritilish taqiqlanadi. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev ayni paytda hukumatga oziq-ovqat mahsulotlari embargosini 2017 yil oxiriga qadar uzaytirish bo'yicha reja ishlab chiqishni tayinlagan. Bu haqda Interfax hukumat rasmiylariga tayanib xabar berdi. Rossiya AQSh, Yevropa Ittifoqi, Kanada, Avstraliya va Norvegiyadan oziq-ovqat sotib olishni 2014 yil avgustidan cheklagan edi. Kreml mulozimlari bu chora g'arb sanksiyalariga javob ekanini aytishgan. AQSh vitse-prezidenti Joe Biden Ukraina prezidenti Petro Poroshenkoni ukrainalik uchuvchi Nadejda Savchenkoning ozod etilgani bilan qutladi. Janob Biden kecha o'tkazgan telefon muloqotida Rossiyada noqonuniy qo'lga olinib, qamoqqa tashlangan barcha ukrainaliklarni ozod etishga chaqirdi. Shuningdek, AQSh vitse-prezidenti Qrim tatarlarining Rossiya kuchlilar tizimlari tarafidan ta'qib etilayotganini qoraladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Zika epidemiyasi bois Rio de Janeiroda bo'ladigan yozgi olimpiada o'yinlarini boshqa joyga ko'chirishdan ma'no yo'qligini bildirdi. O'yinlarni boshqa joyga ko'chirish bilan Zika tarqalishini oldini olib bo'ladimi? Yo'q, albatta, deya bildirdi tashkilot vakili Nika Aleksander. Avvalroq dunyodagi 100 dan ziyod olim Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga Rioda avgust oyida bo'ladigan olimpiada o'yinlarini xavfli kasallik epidemiyasi bo'yicha kechiktirish yoki boshqa joyga ko'chirish talabi etilgan ochiq xatni yo'llashgan edi. Zika epidemiyasi Braziliyada o'tgan yili tarqala boshlagan edi. Isitma va bosh og'rig'ini keltirib chiqaruvchi mazkur infeksiya allaqachon Karib orollari, Shimoliy va Janubiy Amerikaning salkam 60 mamlakatida qayd etilgan. Zika virusi minglab bolalarning rivojlanmay qolgan miya bilan tug'ilishlariga sabab bo'layotgani aytilmoqda. Valeriy Balayanning Who is Mr. Putin filmi Ukrainada 2015 yilning eng yaxshi hujjatli filmi deb e'lon qilindi. Bu haqda Ukraina kinochilar uyushmasi shanba kuni ma'lum qildi. Who is Mr. Putin filmi Rossiyaning amaldagi prezidenti Vladimir Putin va u bilan birga mamlakat kuch ishlatar tizimlari xodimlari hamda jinoiy guruh vakillari bilan aloqador ko'rilayotgan bir to'da shaxslarning hokimiyatga kelish haqidadir. Valeriy Balayan 60 dan ortiq hujjatli film muallifi bo'lgan va ular orasida bir qanchasi Rossiya va xalqaro miqyosdagi kinofestivallar mukofotlari sovrindori bo'lgan.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishdingiz. Agar sizga ham shu xabarlar qiziq bo'lsa yoki o'zingiz O'zbekistonda sodir bo'layotgan boshqa muhim xabarlardan voqif topsangiz va boshqalarga ulashishni istasangiz, biz bilan bog'laning. Biz bilan bog'lanish yo'llari esa
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Eshitirishimiz o'zbekistonliklar hayotiga oid kun qiziq mavzular bilan davom etadi, muhim mavzular bilan. Buxoro shahrining Abduxoliq G'ijduvoniy ko'chasida yo'lovchi avtobusining yo'lni ta'mirlovchi avtogreyderga borib urilishi oqibatida 3 kishi halok bo'lgani va 30 ga yaqin odam og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgani aytilmoqda. Avtobus chorshanba kuni mahalliy vaqt bilan ertalab soat 10 lar atrofida halokatga uchragan. Ozodlik ega bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra, shahar hokimiyati Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti mehmonlari kelishi sabab yo'llarni shoshilinch ta'mirlashga kirishgan, yo'nalishdagi avtobus haydovchilari esa yo'l ta'mirlanayotgani haqida ogohlantirilmagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Avtobus halokati Buxoroning Abduxoliq G'ijduvoniy ko'chasida seshanba kuni sodir bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, halokatda 3 kishi halok bo'lgan, 30 ga yaqin odam og'ir ahvolda jarohat olgan holda kasalxonaga yotqizilgan. Buxoro shahar hokimiyatidagi Ozodlik manbalariga ko'ra, shaharda 7-chi yo'nalishda qatnovchi avtobus seshanba kuni yo'lni ta'mir qiladigan avtogreyder bilan to'qnash kelgan. Oqibatda old qatorda o'tirgan yo'lovchilarning aksari og'ir jarohatlangan. Buxorodagi avtobus halokatida halok bo'lganlar va jabrlanganlar orasida yosh bolalarning ham borligi aytilmoqda. Hozir Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti deb hokimiyat yo'llarni remont qilishga kirishgan. Ishlar shu darajada shoshilinch bo'layaptiki, avtobus haydovchilari ham ogohlantiruvsiz qolgan. Yo'lni remont qilishga kirishdan oldin avtobuslar, avtobus haydovchilari u yerga qo'yilmasligi haqida ogohlantirilish kerak edi, deya bildirdi Buxoro shahar hokimiyatidagi Ozodlik manbasi. Buxoro shahar kasalxonasi mulozimlari avtobus halokatida jabrlangan 27 odam shifoxonaga yotqizilgani va ulardan 2 nafarining ahvoli og'ir ekanini aytishdi. Hozir shu og'ir ahvoldagi 2 odam jarrohlik amaliyotiga muhtoj va jarrohlik amaliyotiga hozirlanmoqda. 9 kishi uyga qo'yib yuborildi, qolgani kasalxonada. O'lganlar haqida ma'lumotga ega emasmiz, deya bildirdi ismisir qolishni istagan Buxoro shahar shifoxonasi xodimi. Buxoro ichki ishlar boshqarmasidagilar esa avtobus halokatida 30 ga yaqin odam jarohat olganini tasdiqlashdi, lekin ular ham o'lganlar bo'lmaganini aytishmoqda. Hozirda viloyat ichki ishlar boshqarmasi halokat tafsilotlarini o'rganmoqda, bu yuzadan jinoyat ishi ochilgan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet, yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dolzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. O'zbek maxfiy xizmati Latviyada qoldirgan izlar deb nomlanadi. Latviyadagi Rebaltika jurnalistik tergov markazi hamda Ozodlik jurnalistlari hamkorligida tayyorlangan maqolada, bu maqolada asosan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov, uning o'rinbosari Hayot Sharifxo'jayev va Interpol sobiq rahbari Yuriy Savinkovning Latviyada qoldirgan izlari haqida gap boradi va shu maqolani men ham sizlarga o'qib beraman. SSR qulagandan keyin Rossiya bilan Latviya o'rtasidagi gaz savdosida vositachilik qilish orqali millionerga aylangan latviyalik sobiq KGB zobiti O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tepasidagi amaldorlariga Boltiqbo'yi respublikasida qo'nim topishiga ko'maklashayotgan ko'rinadi. Latviya poytaxti Riga yaqinidagi Sunisi qishlog'idagi qarag'ayzoylar orasida haybati bilan ajralib turuvchi hashamatli mahalla bor. Bu mahallaga eltuvchi ko'cha boshiga qo'yilgan qorovul postiga kirish taqiqlangan degan yozuv osilgan. Bu mahallada Latviyadagi o'zbeklarning eng yirik jamoasi yashaydi. Jamoaning norasmiy raisi tadbirkor Rustamjon Nurmatovdir. U Latviyada 10 yildan oshiq vaqtdan beri yashaydi. Yuk tranziti va ko'chmas mulk biznesi bilan shug'ullanadi. Nurmatov Riganing Kaunsiyam mavzesidagi Maya nomli restoran egasi hamdir. Rebaltika muxbiri Nurmatov bilan restoranda uchrashdi. Muxbirning savollari ko'p edi, lekin javoblar o'rniga u o'zbek milliy taomi palov bilan mehmon qilindi. O'zbekiston haqida ham, Sunisi mahallasidagi qo'shnilar haqida ham hech narsa ayta olmayman, hech narsa bilmayman, dedi u. Sunisi mahallasidagi qo'shnilardan biri Yuriy Savinkovdir. O'zbekistondagi Interpol byurosining sobiq rahbari Savinkov bu mamlakat milliy xavfsizlik xizmati tizimlariga doir hamdir. Latviya yer kadastri ma'lumotiga ko'ra, Sunisida unga qarashli yashash maydoni 182 kvadrat metrga teng uy bor. Lekin Savinkov hali Interpol rahbari lavozimidaligi paytida Baltic Express Trade nomli shirkatning xo'jayini ham bo'lgan. Latviya biznes reyestriga ko'ra, transport xizmatlarini ko'rsatishga ixtisoslashishi lozim bo'lgan bu shirkat 2015-yilning bahor oylarida yopilguniga qadar hech qanday faoliyat ko'rsatmagan. Oradan bir necha oy o'tib, O'zbekiston uni xalqaro qidiruvga beradi va 2015-yil avgustida 56 yashar Yuriy Nikolayevich Savinkov Moskvada hibsga olinib, Toshkentga ekstraditsiya qilinadi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, hozirda u talon-toroj, noqonuniy biznes katta miqdordagi valyuta mablag'larini mamlakatdan olib chiqqanlik va korrupsiyada ayblanib O'zbekistonda qamoq jazosini o'tamoqda. Savinkovning Latviyadagi firmasi faoliyat qilmagan bo'lsa-da, uning biznes hamkori bo'lgan O'zbekiston fuqarosi Ovik Mikrchyanga tegishli Baltic Car Logistics shirkati avtomobillarni tashuvchi vagonlarni ijaraga berish bilan shug'ullangan ekspeditorlik agentligi bo'lgan. Hujjatlarga ko'ra, uning asosiy biznes faoliyati Markaziy Osiyo mamlakatlariga doirdir. 2014-yilda shirkat bisotidagi pul aylanmasi 10 million yevroga yetmagan. Sof daromad 270 ming yevroni tashkil qilgan. Latviya yer kadastridagi hujjatlarga ko'ra, Mikrchyan Rigada 1 million yevroga teng yer sotib olgan. Sunisi mahallasida ham hashamatli uyi bor. Mikrchyan Latviyaning munozarali oltin viza dasturi orqali bu mamlakatda yashash huquqini olgan. Mazkur dastur Latviyada ko'chmas mulk sotib olish yoki bankka ma'lum miqdorda omonat qo'yish evaziga Yevropa ittifoqida yashash huquqi berilishi nazarda tutiladi. Mikrchyanning Rossiyadagi Volga Kredit Bank bankida 7% ulushi bo'lgan. Mazkur bank 2014-yil dekabrda litsenziyasidan mahrum etilgan va 2015-yil boshlarida unga qarshi qalloblik ayblovlari ilgari surilgan. Rossiya tergovchilariga ko'ra, bank orqali 3 milliard rubl, bugun kurs bo'yicha qarib 46 million AQSh dollari o'marilgan. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova o'z intervyularidan birida O'zbekiston maxfiy xizmatlari, transport biznesi, paxta sanoati va pul yuvish o'rtasida bog'liqlik borligini iddao qilgan. Turkiyada chiqadigan Hurriyet Daily News gazetasiga 2013 yil oxirlarida bergan intervyusida Karimova Gorfield International nomli shirkat O'zbekiston maxfiy xizmatlari pul yuvish uchun ishlatadigan tuzilmalardan biri bo'lganini ta'kidlaydi. Bu nom Mikrchanga qarashli Baltic Car Logistics'ning avvalgi nomi ga o'xshashdir. Ikkala shirkat ham moliyaviy jihatdan bir-biriga bog'liqdir. Shirkatning 2014 yil hisobotiga ko'ra, Mikrchanning Latviyadagi kompaniyasi Britaniyada ro'yxatga olingan Gorfield International shirkatidan 6,5 million yevroga teng kredit oladi. Rebaltika Mikrchanning Riga markazidagi ofisiga izoh so'rab murojaat qildi, lekin bu murojaatlar javobsiz qoldi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Ovik Mikrchan Det Hasan nomi bilan tanilgan Vor v Zakone 2013 yilda Moskvada o'ldirilgan Aslan Usayanning cho'qintirilgan o'g'li bo'lgan. Mikrchanning biznes hamkori Savinkov Latviyada mulki va biznes manfaatlari bo'lgan. O'zbekiston kuchlatar idoralariga aloqador shaxslardan biridir xolos. Ularning iziga tushish ancha mushkuldir, chunki barcha oldi-berdilar vositachi tuzilmalar orqali amalga oshiriladi. Aftidan ularga sobiq SSR davrida Davlat xavfsizlik qo'mitasi KGB zobiti bo'lgan Yuriy Savitskis Latviyada ehtiyot boshpana topishda yordam ko'rsatgan. SSR qulagandan keyin Savitskis Rossiyaning Latviyaga gaz sotish bilan bog'liq jarayonda vositachilik qilish orqali millionerga aylangan. Latviya biznes registridagi ma'lumotlarga ko'ra, 2014 yil oxirlarida Savitskis Baltiq dengizi sohilidagi Yurmala kurort shaharchasida Latuzvis nomli shirkatni tashkil qiladi. Yangi shirkat nizom kapitali sifatida u qiymati 1.8 million yevroga teng yer maydonini ko'rsatadi. Shirkatning 85%lik ulushi Qibrisda ro'yxatga olingan. Savitskis o'z hamkorlari shaxslarini ochiqlashdan bosh tortdi, lekin ular o'zbekistonlik ekanini e'tirof etdi. Shu bilan birga Savitskis O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovni shaxsan tanishini ham tan oladi. Lekin u bilan oxirgi marta qachon uchrashganini ochiqlamaydi. Inoyatov Latviyada oxirgi marta 2014 yilda Yurmalada o'tkazilgan rossiyalik pop qo'shiqchilarining Novaya Valna qo'shiq festivalida ko'rishgan. Yoshi va shuhrati o'tib borayotgan rus qo'shiqchilaridan ba'zmi jamshidi bo'lgan Novaya Valna sobiq SSR respublikalarining badavlat kishilari uchrashadigan marosim vazifasidan bajaradi. Savitskis Rebaltika so'roviga javoban bir necha yil avval Inoyatovning o'sha paytdagi o'rinbosari Hayot Sharifxo'jayev bilan Latviyada hamkorlikda biznes qilish imkoniyatlarini muhokama qilganini tasdiqladi. General Hayot Sharifxo'jayev 2015 yilning mayida lavozimidan olinib, unvonlardan mahrum etilgan. U bilan birga ko'plab MXX zobitlari ishdan chetlatilib qamoqqa olingan. Jumladan tug'ishgan ukasi polkovnik Javdat Sharifxo'jayev noqonuniy tadbirkorlik, korrupsiya, tamagirlik va o'ta katta miqdorda davlat mablag'larini o'zlashtirishda ayblanib 16 yil qamoqqa mahkum etildi. Rebaltika manbalariga ko'ra 2013 yilda Savitskisning ta'rifiga ko'ra Sharifxo'jayev bir necha odam hamrohligida Rigaga keladi. Savitskis ular bilan uchrashganini tasdiqladi, lekin ularga mezbonlik qilgani va boshqa tafsilotlarni eslay olmasligini iddao qildi. Latizvus shirkatini tashkil etishdan tashqari Savitsk Yurmalada joylashgan Ambespa Hotel nomli sanatoriy kurort majmuasi nomiga 1.8 million yevrolik qarz oladi. Latviya biznes registriga ko'ra kredit uchun qaror sifatidan shirkat bisotidagi mulk qo'yiladi. Sanatoriy kurort majmuasi Latviyada ro'yxatga olingan Grateka va LT Services shirkatlariga qonunan rasmiylashtirilgan bo'lsa-da, amalda bu ikki shirkatni Qibrisda ro'yxatga olingan OneTel Trading offshore firmasi nazorat qiladi. Latviyaning sanatoriy kurort majmuasi haqida LT Service shirkati boshqaruv kengashi a'zolaridan biri Artur Adilovdir. Sharifxo'jayevning shu ismdagi qarindoshi borligi ma'lum, lekin bu aynan o'sha odam ekanini Rebaltika mustaqil manbalardan tasdiqlay olmadi. Rebaltika Adilovdan izoh so'rab, sanatoriy kurort majmuasiga qilgan murojaatlari javobsiz qoldi. Savits Sharifxo'jayevning Amber Spa Hotel sanatoriy kurort majmuasiga aloqasi yo'q deb iddao qildi, lekin bunga oid boshqa savollarga javob berishdan bosh tortdi. Rebaltika Latviya xavfsizlik xizmatiga Inoyatov va Sharifxo'jayevning mamlakatdagi biznes faoliyatidan xabaringiz bormi degan savol bilan murojaat qildi. Xavfsizlik xizmati matbuot vakili bu savolga ha deb javob berdi, lekin boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Ushbu material Rebaltika jurnalistik tergov markazi va Ozodlik jurnalistlari hamkorligida tayyorlandi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13.
Ozod mikrofonga jizzaxlik Haydar aka qo'ng'iroq qildi. Haydar aka, bugungi Jizzax viloyatida bo'layotgan ishlar, dala ishlari va hamda jizzaxliklarning qanday tirikchilik qilayotgani haqida gapirdi.
Pul yo'q, bozorlar ham bo'shab qoldi, savdolar, savdodagilar ham turatlar bo'sh. Nega savdoni to'xtatib chap qilib ketding desa, yo'q dedi, yo'q, yo'q dedi. Odamlar bu borib kelgani o'sha tovarni olib kelib bu yerda sotib endi kunlik o'sha pattasiyu nalogiyu o'zini obeti shuni o'zini qoplamayapti deydi. Tovarni yig'ishtiryapti ko'plar bo'sh.
Endi nimadan aytaylik, savdoni yig'ishtirib chopiqqa chiqqan bilan qancha pul berardi misol?
Endi chopiq ham u misol uchun kelishyaptida o'sha temir bilan 200 kilo 250 kilo bug'doy, lekin gektargada endi bu. Lekin u bir marta chopiq bilan emasda to shu chikankasigacha qilib berish, o'shandagina har bir gektariga 250 kilodan 200 kilodan bug'doy.
Ha, demak har gektar yeri, har gektar yerini shunchadan qilib bersa bug'doy shuncha hosil
beradi. Shunday, chunki u fermerda ham pul yo'q, bug'doyga ishonch yo'q, bug'doyni hali o'rib ketib qoladimi davlat, unga ham ishonch yo'q. U navratli, u qiyin masala, u ham risklovni ish bo'lyaptida hozir odamlarga, boshqa iloji ham yo'q.
Endi fermer tabiiy oylik berolmaydi, chunki u
yo'q. U bug'doyga ishonadi, keyin bug'doyga ishonib chopqich chiqaradi, gektariga 200 kilo 250 kilo bug'doy beraman deydi. U ham bir marta chopiqmasa 3 chopiq ichida yaganasi bor, keyin chikankasi bor, shundan keyin yana olasiz. Uga u yopishgandan keyin paxta pishdi bo'ladiyu.
Agar shu ishni eplasa va oxirigacha qilsa, agar demak 5 gektar fermer yerini chop 3 marta chopib nima qilsa, agar shu 1 tonnayi 250 kilo bug'doy olish kerak ekanda fermerdan.
Shunday, shunday.
A fermerni o'zi ishchilari yo'qmi?
Qayerdan bor, chopchi yetkaza olmaydiku. O'zida ishchi bo'lsa 2-3 ta ishchi bor, ular suv qo'yadi, kultivator bo'ladigan bo'lsa dori berish bilan ovora bo'ladi. Ular chopiq popiq qilmaydi. Ular oti ham, xotini yo bolasi oti ham, ular ham xuddi shunday dalavor bilan gektariga shunchadan turib, ular uy addiyana rabochisi bu man chopiq qilmaydi. Rabochisi boyagi suv qo'yishi bilan, dori olib kelishi bilan ximiyaga borib dori olib keladi, tushiradi, traktorga soladi, kultivator sanoqatdan yuradi. Xullas ham u chopiq qilolmas vaqti ham yo'q chopiq qilishga.
Balki shuning uchundir, endi masalan fermerlarda ham imkoniyati yo'q hozir shu byudjet tashkiloti ishchilarini, o'qituvchilarni hammasini chopiqqa haydayapti ekan.
Bu narsa birinchi yil emasku, nechi yildan beri yo'qda chopiqchi fermer. O'shanda ham misol uchun prokurorga bitta fermer berkitilgan, hokimni o'ziga bitta fermer berkitilgan, sudga bitta fermer, xullas ham katta katta lavozimdagilarga fermerlar berkitilganku. Qaysi zo'r bo'lsa o'sha boradi chopchi, bunday ravo bo'lolmaydi. Haligi bir oddiy bir haligi elektrosvet bo'lchini yoqsa, raygazga yer bergan bo'lsa pilla bergan, raygazga ham qarang, anavi elektrosvetga ham pilla bergan majburiy. Keyin o'sha ularga haligi fermerlarni sponsor qilib qo'ygan, o'sha fermerga u chopig'iga hammasiga javob beradi. O'sha faqat kimga boradi? Qo'lidagi kishilarga boradi. Bir yerdan misol uchun bog'cha beda balnisaga berilsa, balnisa o'zini metrlarni majburlab vrachga, rayon balnisasiga berilgan fermerga sponsorlik qilasan deb u nima qiladi? Butun boyagi metrlarda haydaydi, kasal qilib turadida. Kasal zo'r bo'lsa o'sha chopiqdan keyin davolanadida.
Nega o'lib qolmasa agar?
Ya hech narsa qilmaydi, chopiq bo'layotganda kutib turadi, o'lmaydi. Chopig'imiz tugab, qatamiz keyin kasal bo'ldi, keyin so'ladida u.
Keyin kasal bo'lishga haqqi bording, keyin o'lishga haqqi
bording. Xudoga aytadi, men hozir sog'ayib turgan. Men shu paxtadan keyin kasal qilgan hozir yo'q doktor deb.
Ha, pilla dedingiz, umuman sizlardan pilla bo'ladimi?
Pilla, pilla u fermerlarga, qarang, kimlarga? Davlat byudjetida ishlaydigan haligi tashkilotga majburiy. Lekin pillaga haqi yo'q. Chunki agar pillaga haq bo'lsa, xalqimiz mana shu yerda qancha bekorchi, bekor oilalar qani pilla boqib pulni bersa?
Ha, fermerlar keyin buni odamlarga bo'lib beradi, pul beramiz yoki bug'doy beramiz.
Bo'lsin, u ham keyin fermer nima qiladi? Oila topadi, opa yo aka shuni boqib bering. Muncha un beraman, muncha moy beraman, oxirida muncha pul beraman, keyin bug'doy beraman. U hammasi o'z hisobiga davlat bermaydimi? U shunday qilmasa u o'zi boqishi kerak pullarni.
O'tini sizga qoladi, o'choqqa yoqasiz.
Ha, shunday.
Hozir issiqmi endi ob-havo Jizzaxda?
Ob-havo hozir shu yillar bultagida emas, agar endi bunday issiq bo'lar bo'lmasa bu kecha salqin edi, bugun sal issiqroq lekin kechagidan. Endi telefonlarga bizlarga sovchilik kelib qoladi. 29-gacha yomg'ir, unaqa bunaqa deb.
Bu yil paxta qanday endi? O'sha o'tgan yilgidan yaxshiroqmi, yomonroqmi?
Paxta bu yil bultirgidan 10 barobar ko'p o'tmoqgan, yomg'irchilik ko'p bo'ldi-da. O'tdan tozalab olsa paxta bo'ladi, unda bo'lmaydi.
Hasharchilarni sho'ri ekanda yana deyman.
Juda, juda. Mana shu majbursiz-da. Bo'lmasa ishdan bo'shaysiz. Necessary, bilbrado bo'shasangiz ish kerak bo'lsa chopqa chiqasiz. Ish kerak bo'lmasa arzon yozib ketaverasiz. O'zingiz ishlaydigan odam ko'p.
O'qituvchilar ham chiqaryaptimi, o'qituvchilar ham?
Bo'ldi deyapman-ku, majburiy chiqmasin. Yo, pulini ber, birovga choptiradi o'qituvchi, o'zi uchun tayinlab pul ber, birov yollanma ish topadi, yo o'zi chiqadi. Endi mana kanikul bo'ldi, endi majburiy chiqadi. Chunki dardlaydigan bolasi yo'q.
Deydi Jizzaxlik Haydarjon. Agar sizda ham ozod mikrofonga fikrlar bo'lsa, marhamat qo'ng'iroq qiling, fikrlaringizni bildiring.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Eshitirish seshanba va juma kunlari efirga beriladi.
Go'zallikka, ozodlikka oshno bo'ling.
Toshkent shahrining Yashnobod tumanida yashovchi 65 yashar pensioner Larisa Kuznetsova pensiyasining bir qismini plastik kartochkaga o'tkazish sharti bilangina pensiya jamg'armasidan o'ziga kerakli ma'lumotnomani olishga erishdi. Larisa Kuznetsovaning ozodlikka aytishicha, Tokio 10% pensiyasini o'z ixtiyori bilan plastik kartaga o'tkazishga rozi bo'lmaguncha unga ma'lumotnoma berishdan bosh tortishgan.
Мне нужна была справка за полгода о доходах. Мне этот в российское посольство.
Ага.
Ну это самое, они у вас говорят, есть пластиковая карточка? Я говорю, нет.
Менге Россия элчихонасига топшириш учун ярым йиллик даромадым ҳақида справка керак эди. Шунинг учун Яшнобод тумани пенсия жамғармасига бордим. Жамғарма ходими мендан пластик карточкангиз борми дея сўради. Мен йўқ дедим. Undey bo'lsa, siz plastik kartochka ochtiring va pensiyangizni 10% ni o'shanga o'tkazing. Biz keyin sizga spravka beramiz dedi. Menga plastik kartochka kerak emas dedim. U ham bo'lmasa spravka yo'q dedi. Boshlig'iga borsam ham shu gapni aytdi. Menga bu spravka juda ham zarur edi va ariza yozib berishga majbur bo'ldim.
Dedi pensioner Larisa Kuznetsova shunday ham pensiyasi juda oz bo'lgan pensionerlarni hukumat og'ir kunlarga qoldirayotganidan koyindi.
Сейчас сперва пишут люди на 10%, потом постепенно все деньги перекидывают в пенсию на карточку и не спрашивают.
Avval 10% deb ariza yozdirib olishar ekan. Keyin asta-sekin 30-50% pensiyani plastikka o'tkazib yuborishar ekan. Hukumat pensionerlarni qo'llab-quvvatlash o'rniga ularning pensiyalarini plastikka o'tkazib yanada qiynab qo'yapti. Bizga naqd pul kerak. Biz bozorda aylanib yurib, eng arzon sabzavot va kartoshkani olamiz. Sut qatiqni ham qo'ldan sotib olamiz. Plastikka do'kondan olsang kamida 20-30% qimmat bo'ladi. Hukumat hech bo'lmasa pensionerlarning pensiyasiga tegmay tursa yaxshi bo'lardi,
dedi pensioner. Toshkent shahri tumanlaridan biridagi pensiya jamg'armasida ishlaydigan mulozim pensiyalarning bir qismini majburan plastik kartochkaga o'tkazish tadbiri bo'layotganini tasdiqlar ekan, bu haqdagi buyruq shahar hokimiyatidan bo'lganini ta'kidladi.
Shahar hokimining buyrug'i bilan har bir tumandagi pensiya jamg'armasida pensionerlarni plastik kartochkaga o'tkazish uchun maxsus shtab tashkil etilgan. Bu shtabga banklar va pensiya jamg'armasi xodimlari biriktirilgan. Shtabning asosiy vazifasi yo'lini topib pensionerlarning kamida 30% pensiyasini plastikka o'tkazishdir. Har kuni qancha pensioner plastikka o'tkazilgani haqida hokimiyatga axborot beriladi. Har dushanba kuni selektor yig'ilishida shahar hokimi Rahmonberdi Jahongirovich shtab boshliqlarini shu masalada qattiq so'roq qiladi. Shuning uchun pensiya jamg'armasi xodimlari ham turli usullar bilan qariyalardan hech bo'lmasa 10% pensiyasini plastik kartochkaga o'tkazishga majbur qilmoqda,
dedi pensiya jamg'armasi mulozimi. O'zbekistonda pensiyalarni plastik kartochkaga o'tkazish ixtiyoriydir va bunga majburlash esa qonun bilan ta'qib qilinadi. Lekin shunga qaramasdan naqd pul taqchilligi bois hokimlarning o'zlari maxsus shtablar tashkil qildirib, pensiyalarning kamida 30%ini plastik kartochkaga o'tkazish haqida og'zaki buyruq bermoqda. Og'ir iqtisodiy sharoitlarda kun kechirayotgan pensionerlarning arz shikoyatlarini esa hech kim e'tiborga olmayapti.
Ozodlik eshittirishlarini Aziasat, Hotbird hamda Yamal sun'iy yo'ldoshlarida kundalik ravishda tinglashingiz mumkin. Aziasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha. Hotbirdda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha. Yamal sun'iy yo'ldoshida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 21dan 22gacha.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Buxoro shahrining shimoliy qismidagi Abdulxoliq G'ijduvoniy ko'chasida yo'lovchi avtobusining yo'lni ta'mirlovchi avtogrederga borib urilishi oqibatida kamida 3 kishi halok bo'ldi, 27 kishi esa og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Rossiya tarafidan anneksiya qilingan Qrimda 20 nafar o'zbek fuqarosi noqonuniy migratsiyani tashkil etishda ayblanib hibsga olingan. Qirg'iziston janubidagi Qadamjoy tumanida surunkali yomg'irlar ortida ro'y bergan ko'chkilar 5 kishining o'limiga sabab bo'ldi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko o'z mamlakati milliy xavfsizligi, suvereniteti va hududiy yaxlitligiga xavf tug'dirayotgan Rossiyaning ayrim ommaviy axborot vositalari rahbarlariga qarshi sanksiya qo'llash haqidagi qarorni imzoladi. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev hukumatga oziq-ovqat mahsulotlari embargosini 2017 yil oxiriga qadar uzaytirish bo'yicha reja ishlab chiqishni tayinladi. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Ukraina prezidenti Petro Poroshenkoni ukrainalik uchuvchi Nadejda Savchenkoning ozod etilgani bilan qutladi. Mintaqadan olingan xabarlar bilan eshittirishimizni davom ettiramiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Qirg'izistonda o'sh voqealari yuzasidan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan hukumatchi va jurnalist Azimjon Asqarov uyini musodara qilish harakati boshlangan. Asqarovning turmush o'rtog'i Xadicha opaning aytishicha, 25 may kuni uning uyiga militsiya xodimlari, sud ijrochilari va Qirg'iziston davlat mulk fondi xodimlaridan iborat jami 20 nafar odam kelgan va uning uyi davlat hisobiga o'tish kerakligini aytib suratga olib ketishgan. Ayni paytda Bir dunyo Qirg'iziston huquqni himoya qilish tashkiloti 27 may kuni Asqarov oilasini himoya qilishni so'rab Qirg'iziston bosh prokuraturasiga murojaat qilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod.
Azimjon Asqarovning turmush o'rtog'i Xadicha Asqarovaning ozodlikka bergan suhbatida aytishicha, 25 may kuni kechga yaqin uning Jalolobod viloyati Bozorqo'rg'on qishlog'i Hovuzbo'yi ko'chasida joylashgan uyiga 20 ga yaqin odam, militsiya xodimlari, sud ijrochilari va Qirg'iziston davlat mulk fondi xodimlari kelgan. Ular uyni davlat hisobiga musodara qilish uchun kelganini aytib, uydagi bor narsalarni yozib, suratga olib ketishgan.
Men o'yladimki, u endi chetga chiqqaniga davlat tarafidan uyda narsalar olinib ketgan rostmi yolg'onmi, yo qayer holda ekan, bu yozyapti, gapiryapti, bu rostmi yolg'onmi deb endi bir tiyatrga olib mana degani kelgan bu odamlar bo'lsa kerak deb o'yladim ular. Biz Gosimushestvodan keldik. Anday bunday 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 deb u xonaga kirdim, bu xonaga kirib olaver dedim. Tiyatr olaver deb hamma xonani olib chiqdi.
Deydi Xadicha Asqarova. Unga ko'ra tekshiruvchilar ketayotganida unga Asqarov yuzasidan chiqqan hukmga binoan uyi davlatga o'tishini aytib ketishgan. Voqea ertasi kuni Bozor qo'rg'onga Bir dunyo Qirg'iziston tashkiloti advokati Valerian Vahitov borgan. U sud ijroiya xizmati ijrochisi Saparbayev bilan uchrashgan. Saparbayev unga Hadicha Asqarova yashayotgan uyini davlat hisobiga o'tkazish buyrug'i bilan Qirg'iziston davlat mulk fondi xodimlari kelganini aytgan. So'ngra advokat o'zlarini Aysulu O'rozbekova hamda Jannat Amanakunova deb tanishtirgan fond xodimlari bilan ham uchrashgan va sud qarorini ko'rmoqchi ekanini bildirgan. Ular esa buyruq Jalolobodda fond raisida qolganini ro'kach qilib buyruqni ko'rsatmagan. Vahitov Jalolobodga borgan va u yerda davlat mulk fondi raisi Abdukarimov bilan telefon orqali suhbatlashgan. U ham o'zida hech qanday buyruq yo'qligini va buning uchun Bishkekdagi davlat mulk fondi idorasiga murojaat qilish kerakligini bildirgan. Bo'layotgan voqealar yuzasidan Bir dunyo Qirg'iziston tashkiloti sud ijrochilari va boshqa shaxslarning Hadicha Asqarova yashayotgan uyni musodara qilish harakatlarini qo'pol qonunbuzarlikdir deb hisoblaydi. Tashkilot rahbari To'layqal Ismoilovaning ozodlikka bergan suhbatida aytishicha, ular bu borada kecha Qirg'iziston bosh prokuraturasiga ham murojaat qilgan.
Мы отправили в Генеральную прокуратуру вчера письмо о том, что недопустимо нарушать закон в Кыргызстане и все перед законом равны.
Biz kecha bosh prokuraturaga maktub yubordik. Unda Qirg'izistonda qonun buzilishiga yo'l qo'ymaslik va qonun oldida barcha barobarligi aytilgan. Biz nazorat organi Hadicha Asqarova uyiga noqonuniy tarzda kirgan barcha odamlarga nisbatan chora ko'rish kerak deb hisoblaymiz. Bu ishlar birinchi bor bo'lishi emas. Bu masala hozir nazorat ostiga olingan va biz mazkur masalani BMTning inson huquqlari bo'yicha maxsus ma'ruzatchisiga yetkazamiz deydi To'layqal Ismoil. Advokatlarga ko'ra Hadicha Asqarova yashayotgan uy Azimjon Asqarovga onasidan meros bo'lib qolgan va Asqarovlar oilasining yagona boshpanasi bo'lib hisoblanadi. Qirg'iziston jinoyat kodeksining sud qarori bilan musodara qilinishi mumkin bo'lmagan mulklar ro'yxatida uy ham bor. Aytish joizki, 2010-yilning 15-sentyabr kuni mol mulkini musodara qilish bilan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan Asqarovning mulkini musodara qilish harakati BMTning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi Qirg'izistonda Asqarovni ozod qilish va unga nisbatan sud qarorini bekor qilishga chaqirgan paytga to'g'ri keldi. Qirg'iziston Oliy sudi va Bosh prokuraturasi esa huquq faoli ishini qayta ko'rib chiqishga tayyor ekanini bildirgan. Hadicha Asqarov esa turmush o'rtog'ining ozod qilinishiga va oqlanishiga umid qilib yashayotganini aytadi.
40 yil turmush qurgan turmush o'rtog'im tashlab qayerga ketaman. Bir yilda men 6-7 marta uchrashuvga borib qaytib chiqaman. Men nima yashar? Haqiqat bo'ladi. Xudo xohlasa turmush o'rtog'im ashyodan bo'shalib chiqadi degan uvondi chetiminiga ishonib yashayapman. O'tdan bo'shalib chiqadi, bunda yashaymiz degan umidda o'tiribman.
Deydi Hadicha Asqarova. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Navbatdagi xabarimiz Tojikistondan olingan. Tojikiston ombudsmeni Zarif Alizoda veb-saytlarga hech bir ogohlantirishsiz to'siq qo'yayotgan internet provayderlarini jazoga tortishni taklif qilmoqda. Bu taklifni ombudsmen 24 may kuni Tojikistonda inson huquqlari vaziyati bo'yicha yillik hisobot bilan chiqish qilgan paytida aytgan. Alizodaga ko'ra, mamlakatda provayderlar tomonidan profilaktik texnik ishlar olib borilgan paytda internetdan foydalanuvchilar huquqiga rioya etilishi kerak. Ombudsman o'tgan yili News.tj, Toj News, Ozodiy, Ozodagon, Faraj kabi xabar saytlari, YouTube video portali, Facebook, VKontakte, Odnoklassniki kabi ijtimoiy tarmoqlarga to'siq qo'yilganiga e'tibor qaratdi. Fuqarolarning axborot olish huquqi buzilmasligi uchun rasmiy bildirishsiz saytlarni blokirovka qilayotgan internet provayderlarga nisbatan qonuniy choralar ko'rilishi lozim, dedi ombudsman Zarif Alizoda. Ayni paytda O'zbekistondan bir qancha saytlar blokirovka qilingan, jumladan Ozodlik radiosining sayti ham, Farg'ona.ru sayti va boshqa muxolif saytlar ham hammasi blokirovka qilingan. O'zbekistonlik inson huquq himoyachilari ham va O'zbekiston hukumatining bu qilayotgan ishidan norozi ekanligini va blokirovka qilingan saytlar ochilishini talab qilib keladilar.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod Comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek Web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Endi e'tiboringizga Chodir xayol eshitirishini taqdim qilaman. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib onamiz suratini, O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar chodir xayolning portret sahifasida.
Odatda har doim Chodir xayolda rassomlarning ijodi, ularning orzu-umidlari haqida yozar edik. Bugungi dasturimizda esa rassomlarning ijod qilishiga xalaqit berayotgan hukumat mulozimlari, qora rieltorlar va qora kuchlar haqida gaplashamiz. Sarlavhani qora rieltorlar rassomlarni Toshkent markazidan siqib chiqarmoqda deb qo'ydik. Toshkentdagi Buyuk Ipak yo'li metrosini Qurolli kuchlar muzeyi bilan bog'laydigan Mirzo Ulug'bek shoh ko'chasiga yondosh Musavvirlar ko'chasida ijod qiladigan 10 ga yaqin rassom o'z ustaxonalariga ko'z olaytirgan qora rieltor, ya'ni noqonuniy ko'chmas mulk savdosi bilan shug'ullanuvchi jinoiy guruhlar tajovuzidan ozodlikka shikoyat qildi. Oralarida O'zbekiston xalq rassomlari bo'lgan shikoyatchi rassomlar qora rieltorlar bilan birga kommunal xizmatlar, ichki ishlar vazirligi xodimlari tarafidan ham siquvga olinganligidan tashvish bildirishdi. Musavvirlar ko'chasida ijodxonasi bo'lgan rassom gapiga quloq solamiz.
Bu ijodxonani bizga 1960-yilda qurib berishgan edi. Joylashgan joyiga qiziqib, bu ustaxonalarni bizdan tortib olishmoqchi. Bir yildan beri kommunal xizmatlar, ichki ishlar vazirligi hamda soliq idorasi xodimlari bizga ataka qilmoqda. Ularni ortida esa ko'chmas mulk oldi sotisi bilan shug'ullanadigan tovlamachi qora rieltorlar turibdi. Ular rassomlar ijod qilayotgan Toshkentdagi so'nggi maskanni ham bizdan tortib olmoqchi,
deydi suhbatdosh. Boshqa bir rassomning ta'kidlashicha, rassomlar shu paytgacha foydalanib kelgan imtiyozlardan ham mahrum qilinmoqda.
Rassomlar uyi majmuidagi binolar 1960-yilda ijodkorlar uchun ataylab qurilgan, ammo bugungi kunda binoning aksariyat qismi san'atga aloqasi bo'lmagan tujjorlar qo'liga o'tib bo'ldi. Ular bino ichida ustaxonasini saqlab qolgan rassomlarni siqib chiqarish uchun kunora janjal chiqarishmoqda. Rassomlar ustaxonasining ijodxona sifatidagi imtiyozini bekor qilib binoga kommerческий status berdirishmoqchi,
deydi suhbatdosh. Ma'lum bo'lishicha, Mirzo Ulug'bek shoh ko'chasiga yondosh rassomlarning ustaxonalarini yopish haqida TSJ, ya'ni binolar boshqaruv idorasi vakillari qog'oz olib kelib berishgan. Bu ko'chada taniqli o'zbek rassomlari Ne'mat Qo'ziboyev, Ispandiyor Haydarov va Lekim Ibrohimovning ustaxonalari bor. Ozodlikning Toshkent shahar hokimiyati qurilish departamentidagi manbasi rassomlar ustaxonasi bilan bog'liq vaziyatga aniqlik kiritdi.
Elitni joylar bular. TSJ ham, arxitektura ham o'sha yerni sotib olmoqchi bo'lgan boyvachchalarni obslujovat qiladi. Shu paytgacha chet elga ko'chib ketgan yoki o'lib ketgan rassomlarning ustaxonalarini tortib olib, buzib o'rniga boshqa bino qurishdi. Imtiyoz bekor bo'ldi, kommunal xizmatdan qarz degan gaplar bahona,
deydi suhbatdosh. Ayni paytda Badiiy akademiya rassomlarni himoya qilmayotgani ma'lum bo'ldi. Ozodlik surishtiruvi mobaynida rassomlarni himoya qilishi kerak bo'lgan idora O'zbekiston Badiiy akademiyasining ijodkor taqdiri bilan qiziqmayotganligi o'rtaga chiqdi. Ozodlikning O'zbekiston Badiiy akademiyasidagi manbasining aytishicha, akademiya raisi janob Akmal Nur ko'chmas mulk janjalidan uzoq turish siyosatini olib bormoqda.
Musavvirlar ko'chasidagi ustaxonalar akademiya balansidan chiqarib xususiylashtirilgan. Ya'ni bu binolar de yure rassomlarning xususiy mulki. Akmal Nur shu mantiqdan kelib chiqib voqeaga aralashmayapti. Holbuki akademiya rassomlarni himoya qilish majburiyatida. Akademiya hali tuzilganidan beri birorta ijodxona qurib bergani yo'q,
deydi manba. Charos kommunal servis musavvirlarga qarshimi? Maqola yozish asnosida ozodlik muxbiri rassomlarning ijodxonalarini tortib olish harakatlarini olib borayotgan shirkat va uning ikki mulozimini aniqladi. Charos kommunal servis deb atalgan shirkat panohida ishlayotgan Malik va Ruzanna Sergeyevna va Denis Patyomkinlar rassomlarni siqib chiqarib, ularga oid ustaxonalarga tijoriy ko'chmas mulk maqomini berish harakatida bo'lgani ozodlikka ma'lum bo'ldi. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra Ruzana Malikova rassomlarga oid bir nechta ustaxona oldi-sotdisida ishtirok etgan. Charos kommunal servis shirkatiga oid ozodlik manbasiga ko'ra bu shirkat bir nechta rassomlarni sudga ham bergan. Rassom Qodir Yusupov shirkat faollarini haqorat qilganlikda ayblanib sudga berildi, dedi manba. Musavvirlar ko'chasida istiqomat qiluvchi rassom bu voqeaga oydinlik kiritdi.
TCSJ binolar boshqaruv idorasi mulozimlaridan biri Sapunova degani eri bilan kelib Qodir Yusupov bilan janjal chiqardi. Keyin ular Yusupovni sudga berdi. O'zbekiston xalq rassomi 80 yashar Muboraka Yuldoshev esa TCSJ mulozimi Ruzana Malikova bilan suhbatdan keyin yuragi sanchib kasal bo'lib qoldi. Xalq rassomidan ular kommunal xizmatdan qarzing bor deb 1.5 million so'm undirib ketishdi. Lekin loaqal kvitansiya ham bergani yo'q. Boz ustiga oqsoqol rassomga qarab seni studiyangni tortib olamiz deb tahdid qilishdi.
Deydi suhbatdosh. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha ayni uyda yashovchi O'zbekiston xalq rassomi marhum Nig'mat Qo'ziboyevning bevasiga seni sudga beramiz degan 6 ta tahdidli maktubni tashlab ketishgan. Charos kommunal servis tomonidan yuborilgan bu maktub nusxalari ozodlikda mavjud. Ozodlikka yana ma'lum bo'lishicha taniqli grafik rassom Qaydalovning nevaralari istiqomat qilayotgan uyning gazini kesib tashlashgan. Rassomlar bu tajovuzlar borasida prokuraturaga shikoyat qilib, yetarli javob ola olmaganliklarini aytishdi. Bundan oldin toshkentlik rassomlar prezident trassasi, qolaversa Shanghay hamkorlik tashkiloti prezidentlari avtokarvon o'tadigan ko'chalardagi ustaxonalardan mahrum bo'lgan edi. Toshkentning Buyuk Ipak yo'li metro bekati yonidagi xalq orasida Gorkiy uyi nomi bilan mashhur binoning yuqori qavatda joylashgan rassomlar ustaxonasining ko'chaga qaragan qismi tunuka bilan yopib qo'yildi. Derazalar trassaga qaragani sababli O'zbekiston xalq rassomi G'afur Qodirov, Ronald Kleyer, Xurshid Ziyoxonov kabi 12 nafar rassom o'z ustaxonasidan mahrum qilindi. Ozodlik manbasining aytishicha, rassomlik ustaxonalarining katta ko'chadan siqib chiqarish bir yildan beri davom etmoqda va Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti arafasida yanada kuchaygan.
Derazalari trassaga qaragani sababli G'afur Qodirov ustaxonasining hamma oynalarini alyukabond bilan qoplab tashlashdi. Rassomga nur kerak, tabiiy quyosh nuri. Mulozimlar esa buni tushunmaydi,
deydi manba. O'zbekiston Badiiy akademiyasi rahbariyatiga yaqin ozodlik manbasining bildirishicha, aslida sammit va xavfsizlik bahonasida rassomlik ustaxonalari joylashgan joyga xaridor chiqqani bois har xil bahonalar bilan ularni siqib chiqarish ishlari davom etmoqda. Qora rieltorlar qamalda qolayotgan rassomlar uyida bir paytlar Nadejda Kashina, Qoraxon, Qaydalov, Rempel, Nig'mat Qo'ziboyev, Manno Saidov, Ruzi Choriyev kabi o'nlab atoqli rassomlar ijod qilgan. Rassomlar uyiga Toshkentdagi diplomatlar va chet eldan kelgan delegatsiyalar muntazam tashrif buyuradi.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor, beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar Chodir Xayolning portret sahifasida.
Havo mavzularida ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor, beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar Chodir Xayolning portret sahifasida.
Rassomlik bu yurtini kuylash emas, bu boshqa narsa. O'zini kuylash.
Sahifamizning bugungi qahramoni o'zbek rassomi Doimo Ibrohimova. Doimo Ibrohimovaning tarjimai holi aksar o'zbek rassomlari bilan uyqash. Pioner saroyidagi rasm to'garagi, Benkov rassomlik bilim yurti, oliygoh.
Maktabda o'qidim. Agar qiziq bo'lsa, 113-chi maktab, Toshkentda. 8-chi sinfgacha, keyin Benkovda o'qidim 4 yil. Keyin Moskvaga, Surikovskiyga kirish harakatida bo'ldim, kira olmadim 2 yil. Keyin Ostrovskiy teatralni художественный institutni bitirdim, grafika atdelini. 3 yildan keyin Parijga, oldin Moskvaga keldik, keyin Parijga kelib qoldik. Qisqacha biografiya bu.
Rassom Doimo Ibrohimova Parijda ijod qilmoqda.
Zamonaviy san'atga beshik bo'lgan Parijdagi san'atshunoslarning ziyrak ko'zlari doimo chizgan rasmlarda yuksak san'at alomatlari borligini ilg'ab oldi.
Chunki fransuzlar har holda chet ellik odamlarga ochiq odamlar, bu inostranchi juda ham ko'p. Galereyalarda yursangiz, fransuz xudojilari uncha ko'p emas. Hammasi chet ellik xudojilar. Parijda nima bor? Publika bor. Fransuzlarda shu tomoni bor. Ko'z bor dedi, mana yes glass dedi. Qanaqadir bilan sezishar, mana vinoni yaxshi his qilishadi i jipsi ham yaxshi his qilishadi. Bu har holda kerak narsa-da, mana kak teatrda publika baribir kerak. Teatr rivojlanishi uchun publika juda katta ahamiyatga ega. Klassikchi muzikada ham eshituvchilar katta rol o'ynaydi. Jipsi balkim unchalik ham emasdir. Shart emas publikani bo'lishi xudojnik uchun. Lekin mana atmosfera bo'lishi uchun, masalan, parijski shkola bo'lishi uchun, xudojniklar kelib yashashi uchun baribir atrof qanaqadir roli bor.
Rassom kim? Ba'zida anglamak mushkul. Chexiyalik rassom David Chorn yaratgan asar Bryusseldagi Yevropa Ittifoqi qarorgohi peshtoqiga ilindi. Rassom Yevropa Ittifoqi shakli shamoiliga yuqoridan istehzo bilan nazar tashlaydi. Cho'chqa buti, shokoladlar, svastika shaklidagi avtoyo'llar, islomiy hojatxonalar va besaqolbozlik bayrog'ini baland tutgan olomon shaklida ko'rdi rassom Yevropani. Ko'pchilik e'tiroziga sabab bo'lgan bu asar o'zbek rassomi Doimo Ibrohimovaning hayratini uyg'otdi.
To'g'ri, men yoqdi, men ko'rdim, televizorda ko'rdim. Men qo'l qoldim, zo'r. Sotsialniy tomoni, politichki tomoni ancha zo'r deb hisobladim. Qo'rqmas, nima deydi, kurajo. Qo'rqmaydigan odam. Qo'rqmasa qilganda, menga yoqdi. Skandalli tomoni yoqdi, imenna.
Ayni paytda Doimo Ibrohimova ijodi zamonaviy dunyodan uzoqday ko'rinadi. Bir-biriga anor tutayotgan bachalar, sharob sipqarayotgan mug'bachalar, tovutcha, xino va novvot ranglarining aralashuvidan hosil bo'lgan sarxush bir kayfiyat. Munaqqidlar nazarida bu zohiriy bir ko'rinish xolos. Aslida bu asarlardan bugunning kayfiyati ufurib turadi. Masalan, Sirlar degan asarni olaylik. Bir yigit yana bir yigitning quloqiga bir narsalarni shipshitmoqda, yetkazmoqda. Bu O'zbekistonda keng tarqalgan chaqimchilikni eslatmaydimi?
Rassommi, shoirmi? U bir umr anaqa jannat qidiradi o'zichada, bir jannat orqasidan ketadi. Ustomimin jannat qidirib o'sha xayoldagi, mechtasidagi jannatni masalan O'zbekistonda topgan. Boshqalar o'zini Masterskoyda o'tirib ham topishi mumkin.
Albatta,
bir yoqqa ketishi mumkin emas. Gagin Tahitiga ketgan, qidirib. O'sha yerga borgandan keyin topgandek bo'lganda davom ettirgan. Hamma qidiradi. Hamma qidiradi.
Siz Parijga bordingiz, a?
Men Parijga borib qoldim, jannat qidirib emas, bu nima deydi, zamonani zayli bilan. Lekin shu yerda rivojlandim desam ham bo'ladi. Lekin baribir menimcha eng asosiy narsalar o'sha yoshligimdan, bolaligimdan bo'lsa kerak deyman ichimda. Keyin ko'rgan, eshitgan narsalar ham albatta hammasi nima deydi, o'ynaydi, bir qanaqadir roli bor. Lekin asosan menimcha biroz jannatni o'zingiz ichingizdan topsangiz ham bo'lar ekan.
Sahifamiz boshida yangragan shoir satrlaridagi tilak mazmunidan so'z ochamiz. Ey o'zbek rassomlari, bizga onamiz suratini, O'zbekiston suratini chizib beringiz. Rassom Doimo Ibrohimovaga quloq beramiz.
Rostini aytingmi?
Rostini aytingda, oddiy menga tushuntirib bering, men tushunsam ham tushunaman.
Men o'zim o'zbek qizman, O'zbekistondan chiqaman, oilam o'zbek, O'zbekistonni yaxshi ko'raman, hech qanaqa problema yo'q. Lekin rassomlik bu yurtini kuylash emas, bu boshqa narsa. O'zini kuylash. Ichimda o'zbek bo'lgani uchun baribir chiqadi shu narsa. В любом случае. Tushunasizmi? Sotsialni o'tirib, mana hozir men O'zbekistonni kuylayman deya olmayman. O'zi chiqadi, o'zidan o'zi. O'shaning uchun tasavvurimda o'zim, mana o'zim. Jibral Kalil degan poet bor, Livanskiy, 20-chi yillarda yashagan, bu asr 20-chi asr 20-chi yillarda yashagan. U aytganki, mana rus tilida agar aytsam, poet должен высказывать только себя.
Jibroil Xalil.
Jibroil Xalil. Tushuntira oldimmi?
Ya'ni o'zingiz ichingizdagi his tuyg'ularni izhor qilasiz.
Faqat.
Endi Doimoxon, mana bitta murojaatga kirsam, siz mana Ustomomin Nikolayevning ijodini yaxshi ko'rasiz deb o'ylayman. Har holda o'shaning ta'sirlarini ko'raman sizni rasmlaringizda.
Bor, ha, bor.
Ustomomin ataylab O'zbekistonga borgan, ismini o'zgartirgan, musulmonlikni qabul qilgan, hatto sunnat ham qildirgan, keyin o'sha rasmlarni chiza boshlagan. Ya'ni har holda O'zbekistonni kuylash uchun bir nechta ishlarni qilgan. Samarqand, Buxoroni juda chiroyli bir rassomni yuragidan o'tgan bir nimalarni ko'ramiz uning asarlarida. Ustomomin Nikolayevning asarlarida. Ya'ni sizga bu narsalar kerak emas edi. Siz O'zbekistonda tug'ildingiz, o'zingiz o'sha yerda ta'lim oldingiz va hozir Parijda.
Kerak, albatta kerak. Ko'p narsa buni hozir so'z bilan tushuntirish juda ham qiyin. Lekin menda masalan specialni bir narsa yetishmay turib qayqadir ketgan emasman zamonani zayli bilan bo'lib balki hayot o'zi mani o'sha yoqqa yuborgandir bilmadim hamma narsa keyin jam bo'lgandan keyin bir narsa chiqa boshladi o'shaning uchun specialni man qayqadir bir narsa qidirib ketdim ham deyolmayman
nima sizga odamga ism qo'yilarkan bu ism uni hayotida qandaydir aks etar ekan ya'ni doimo degan ism o'zbeklarda unaqa taqalmagan ism lekin doimo degani bu har doim degan ma'noda va barqarorlik stabilite degan ma'noda siz mana shu barqaror bir liniyani ko'ryapmanda sizni ijodingizda ya'ni o'sha sharq ohanglari sharqiy motivlar anor qizlar boshqalar man bilgan boshqa rassomlar mana performanslar qilyapti boshqa narsalar qilyapti ancha vizual san'atdan uzoqlashib ketdi siz nimaga barqaror turibsiz mana shu vizual san'atda
bilasizmi agarda ovozim bo'lsa balkim qo'shiqchi bo'lardim manimcha anaqa nima deydi bu bitta uslubda o'zini namoyish etishi bir uslubi man uchun просто shunaqa bo'lib qoldiki yoshligimdan bitta liniya davom etdida balki mani xarakterim shudir boshqalarga o'zgarish shart albatta bir har xil narsalarni sinab ko'rish shart man balkim xarakterimda uzilmaslik bo'lsa kerak deb
doimiylik
ko'p aytiladi balkim ismim shunga qilgandir aytishim qiyin bilasizmi bu narsalarni aytish uchun
rassom uchun ilhom manbai haqida ham gapirsak o'tgan asrning 20-yillarida o'zbekistonda ijod qilgan avangard rassomlar guruhi rassom doimo ibrohimov uchun doimiy ilhom manbai bo'lib qolmoqda
20-yillarda kelgan avangardni xudojniklarni butun vashi pleyadasi man uchun juda yam katta maktab juda yam katta obro' ulardan juda ko'p o'rganganman ularni san'atidan
rassomning o'rni qayerda baland tog'lar qo'ynidami yoki xushmanzara bog'lar orasidami dengiz kanorlari balki rassom uchun maqbul bir manzildir qayerda o'zi rassomning o'rni
qayerda rezultat bo'lsa o'sha yerda manimcha agarda Gagenga o'xshab Taitiga ketish kerak bo'lganda edi hamma ketardi faqat Gagenda bu rezultat bordi Ustomomin Средняя Азиягача келді қанша рассомлар келген кімдадыр болды кімдадыр болмады ұшып айттыға енді бүтін поколенияда хар холды результат произведения де результат
Салвадор Дали Пикассо Испаниядан Францияға келді
Францияға келішті өзіне бір қанақадыр хаята қанақадыр периодлы бар и теченелі бар ұшанға түшкенек өзі қақыдыр ап кеп қояды маңымча
шайырлар қышқапта тұғылады амма Парижда өләді деген гәп bor suhbatdoshimiz esa bu fikrga qo'shilmaydi
rozimasman allaqa не согласна bilmadim
nimaga ya'ni shirk bo'lsa ham aytish kerak parij rassomlarni makkasi degan gap ham borda endi
bo'lgan bilasizmi bo'lgan hozir bilmadim
dengizlar rasmini chizgan Ayvazovskiy odamlar rasmini chizishni sokin o'rmonlar rasmini chizgan Shishkin urush sahnalari chizishni orzu qilishgan xo'sh sharqona hayot manzaralarini chizayotgan rassom doimo Ibrohimova nimaning suratini chizishni orzu qiladi
manda unaqa balat tematik narsa yo'q просто qanaqadir sizda xohish tug'ilishi kerak eng katta narsa shu xohish eng katta xohish xohishi bo'lishi istak mana istak tug'iladi u ham har doim ham o'zingizda emas bir paytda bo'ladi bir paytda bo'lmaydi bir paytda kuchli bir paytda kuchli emas bir paytda серьезный bir paytda серьезный emas shu hamma narsa jam bo'lgandan keyin qanaqadir realizovatsiya bo'ladi katta istak shu istakka tug'ilishi
rassom doimo Ibrohimova chodir xayol mehmoni bo'ldi
Chodir xayol dasturi shu soatdagi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.